Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Laiks starp kunga debesu kāpšanu un vasaras svētkiem ir laiks, kad mēs varam veikt savas sirds inventarizāciju un pārskatīt, kādas ir mūsu attiecības ar Jēzu. Lieldienu laika septītās svētdienas evangēlija fragmentu komentē priesteris Ilmārs Tolstovs. Nezināmais pāvests Ignācijs no Antiohijas, Sandra Skrupenko sagatavotā apskata turpinājums. Vatikāna pass izdot jaunu pastmarku sēriju. 1. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vartovskis. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem sacīdams. Svētais Tēvs, es lūdzu ne tikai par viņiem, bet arī par tiem, kas viņu vārdu dēļ ticēs man, lai viņi visi ir viens, tāpat kā tu Tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, tā ka pasaule ticētu, ka tu mani sūtīji. Un godību, ko tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi būtu pilnīgi vienoti, tā ka pasaule atzītu, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā mīlēji mani. Tēvs, es vēlos, lai tie, kurus tu man devi, būtu kopā ar mani tur, kur esmu es, lai viņi redzētu manu godību, ko tu man devi, jo mani mīlēji jau pirms pasaules radīšanas. Taisnīgais Tēvs, pasaule tevi nepazina, bet es tevi pazinu, un viņi atzina, ka tu mani esi sūtījis. Un tavu vārdu es viņiem darīju zināmu un darīšu zināmu, lai mīlestība, ar kādu tu mani mīlēji, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Kristus ir augšām cēlies. Dargie Vatikāna radio klausītāji, tuvojamies lieldienu laika noslēgumam un esam svētdienā starp kunga debeskāpšanas svētkiem un vasaras svētkiem. Šodienas evaņģēlijā Jēzus kopā ar mācekļiem ir pēdējo vakariņu telpā. Jēzus lūdz par vienotību un varētu teikt, ka šis laiks starp debeskāpšanas svētkiem un vasaras svētkiem ir kā tāds sedeva kante laiks. Mēs pavisam nesen baznīcā piedzīvojam šo periodu, kad aizgāja mūžībā pāvests Francisks un visa baznīca gatavojās nākamā pāvesta Leona ievēlēšanai, un šis laiks sedeva kantri nozīmē, ka uz brīdi it kā viss apstājas, it kā baznīca atrodas tādā gaidīšanas stāvoklī, gaidīšanas mirklī. Un var teikt, ka arī mācekļi, tad, kad viņi ar acīm bija pavadījuši Jēzu, kurš uzkāp debesīs, un eņģelis viņus iedrošināja, lai viņi nepaliek šādi skatoties, bet lai dodas uz šo augstelpu un gaida svētā gara nonākšanu, varētu teikt, ka šīs divas telpas, gan pēdējo vakariņu telpa, gan arī tā telpa, kur mācekļi kopā ar visvētāko jauno Mariju gaidīja vasarsvētkus, viņās ir zināma līdzība, jo šajā pirmajā vakariņu telpā Jēzus bija kopā ar viņiem un aicināja viņus būt vienotiem, saglabāt šo vienotību, saglabāt šo cerību uz to, ka nāvei nav pēdējais vārds, un mēs zinām, ka mācekļi pēc Jēzus augšām celšanās satika viņu, piedzīvoja viņa klātbūtni jau kā augšām celšos kunga klātbūtni, un Jēzus arī viņus iedrošināja, es aizēju, bet jūs nepaliksiet bāriņi, es jums atsūtīšu svēto garu. Un varbūt arī mēs varam pārdomāt, vai mūsu dzīve arī nav iestājies tāds, varētu teikt, pēdiņās sedeva kante laiks. Vai nav tā, ka mēs esam kaut kur iestrēguši, kaut kur apstājušies, kaut kas mūsu dzīvē ir beidzies, bet kaut kas jauns nav sācies. Un šīs 10 dienas starp debeskāpšanas svētkiem un vasaras svētkiem ir laiks, kad mēs varam veikt, var teikt, savu veidu sirds inventarizāciju, pārskatīt, kādas ir mūsu attiecības ar Jēzu, un lūgt svētā gara ienākšanu mūsos, jo mēs apzināmies, ka svētais gars ir tas, kas ir palicis pasaulē, palicis baznīcā, tas, kas ir klātesošs baznīcā, jo jūs saka, es aizeju, bet manā vietā es jums atstāju svēto garu, kurš jums visu iemācīs. Tātad šī uzticēšanās svētajam garam un arī pārdomas par to, ko manā dzīvē vajadzētu mainīt. Jo lieldienu laiks tas ir laiks, kad no jauna mēs apjaušam to, ka Kristus ir dzīvs, ka viņš ir klātesošs baznīcā. Un arī šī pāvesta ievēlēšana, pāvesta Leona ievēlēšana mums atkal no jauna parādīja, ka baznīcu vada svētais gars, ka mēs neesam atstāti bāriņos. Mums tam ir patiešām no visas sirds jānotic. Un Jēzus arī šodienas evaņģēlijā saka, es vēlos, lai tie, kurus tu man devi, būtu kopā ar mani, tur, kur esmu es. Tātad, un ļoti daudz atkārtojušajā tekstā šis vārds godība, grieķu valodā doksa. Ja tātad godība ir tur, kur ir klātsošs Jēzus, kurš mums atklāja tēvu svētajā garā. Baznīcā, baznīcas liturģijā, dievu vārdā ir klātsošs dievu godība. Un mūsdienu pasauli ļoti laicīgi, varētu teikt, ļoti pliekana, plakana, un tāpēc ļoti svarīgi šajos vasarsvētkus lūdzu pēc jaunas svētā gara iedvesmas pēc šīs inspirācijas, lai mēs spējam saskatīt Dieva klātbūtni liturģiskajās zīmēs un žestos, lai mēs spējam piedzīvot svētā gara klātbūtni, lasot Dieva vārdu, lai mēs spējam piedzīvot Dieva svētā gara klātbūtni mūsu ikdienas dzīvē, jo svētais gars mums ir ļoti nepieciešams. Bez svētā gara mēs nevaram pateikt Abba Tēvs, jo viņš jau ir tas, kas lūdzas mūsos. Mums ir tikai jādod atļauju svētajam garam vēl vairāk ienākt mūsos. Mums tikai ir jādod atļauju svētajam garam manifestēties mūsos. Mums tikai ir jādod atļauju, lai svētais gars atraisa mūsu dāvanas, harizmas, talantus, kas ir mūsos. Tā kā ne jau mēs esam tie, kas daram, bet svētais gars dara mūsos. Un jo vairāk mēs būsim atvērti svētā gara darbībai, klātbūtnei, jo mēs būsim vienotāki. Vienotāki dažādībā, vienotāki ir savās atšķirībās, jo svētais gars nav nācis, lai mūs mākslīgi ar varu tā kā apvienotu, savienotu, bet tieši otrādi, lai nodrošinātu šo vienotību mūsu dažādībā, mūsu katra individualitāte. Lai mums ir svētīgs šis laiks un lai šīs abas vakariņu, jeb telpas, gan pēdējo vakariņu, gan arī tā telpa, kur mācekļi, gaidīja ar jauno Mariju svēto garu, lai tās telpas arī mūsu dzīvē ir klātesošas, lai mēs nebaidamies ne no grūtībām ciešanām, bet lai arī mēs kopā lūdzam svētā gara klātbūtni un asistenci mūsu ikdienas dzīvē. Svētīgu šo vasarsvētku gaidīšanas laiku vēlot, priesteris Ilmārs Tolstovs speciāli Vatikāna radio.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien raidījumā turpināsim pārdomas par pāvestu Ignāciju no Antiohijas. Es esmu Kristus kviešu grauds, un man jātopas sadragātam un samaltam šo zvēru zobos, lai es kļūtu par tīru Kristus maizi. Ar šādiem vārdiem uz lūpām 107. Gadā Romas amfiteātrī mira zvēriem saplosīšanai atdotais Antiohijas bīskaps Ignācijas, kurš pašu apustuļu izraudzīts 40 gadus svētīgi vadīja apustuļu Pētera dibināto Antiohijas bīskapī. Ignācijas īpaši savā vēstulē Smirnas baznīcē stingri aizstāv Jēzus Kristus patieso cilvēka dabu. Viņš patiešām ir cēlies no Dāvida dzimtas, patiesi dzimis no Jaunavas, patiesi mūsu dēļ tika sists krustā. Jau tolaik Ignācijas sāka veidot kristiešu izpratni, ka Romas baznīcē ir garīgs primāts pār Jeruzalemes, Aleksandrijas un Antiohijas baznīcām. Romā tā baznīca pirmā ir dieva cienīga, cienījama, pelnījusi tikt saukta par svētlaimīgo. Pirmā mīlestībā, kurai ir Kristus likums un kas nes tēva vārdu. Īpašas uzmanības vērti ir Ignācija vārdi, kas adresēti Smirnas baznīcai. Es upurēju savu dzīvību par tiem, kas ir paklausīgi bīskapam, priesteriem un diakoniem. Jo tieši šeit pirmo reizi tiek nosaukti trīs hierarhiskie priesteriskās kalpošanas pakāpieni – diakonāts, priesterība un bīskapība. Saskaņā ar Frali, Ignācija darbība un attieksme liecina, ka viņš rīkojies kā tāds, kam uzticētas augstākas pilnvaras nekā bīskapam. Pārskatot iepriekš minētās septiņas Ignācija vēstules, nav šaubu, ka to autors pildīja īpašāku garīgā vadītāja misiju nekā parasts tā laika bīskaps. Tas arī izskaidro viņa ārkārtīgi dramatiskās zemes dzīves beigas. Ja šis cilvēks kādu laiku patiesi bija visu otrā gadsimta sākuma kristiešu vadītājs, tad kļūst saprotams, kāpēc imperators Trajāns pielika īpašas pūles, lai šo cilvēku publiski nogalinātu tieši Romā, ārkārtīgi nežēlīgā un izaicinošā veidā, ar nolūku iebiedēt visu tā laika kristiešu kopienu. Jāpiemin, ka pētniekiem par baznīcas iekšējo dzīvi Ignācija moceklības laikā, par apustuliskās pēsticības nodošanas tradīciju un Romas bīskapa jeb pāvesta ievēlēšanu ir saglabājušās ļoti niecīgas ziņas. Tiek uzskatīts, ka pirmo Romas bīskapu sarakstu vēsturnieks Hegezips 110. Līdz 180. Gads sastādījis tikai 160. Gadā, vairākus gadu desmitus, pēc šī nozīmīgā notikuma un precīzākas ziņas par pāvestu sarakstiem parādījās tikai 357. Gadā Liberija kataloga sastāvā un vēlāk 6. Gadsimtā Liber Pontificalis. Pētniece Frale pamatoti norāda, ka pirmajos gadsimtos pāvesta amata pienākumi tika nodoti tieši pāvesta izraudzītam garīdzniekam. Ir zināms, ka tikai 11. Gadsimtā šī kārtība tika mainīta un pāvesta ievēlēšanu uzticēja kardināliem. Savukārt pats vēlēšanu process ar laiku tika pastāvīgi pārveidots un pilnveidots. Tā apustulis Pēteris iecēla Līnu par pāvesta varas mantinieku, Līns Kletu, bet Klets Klementu. Kā zināms, pāvests Klements mira trimdā 97. Gadā un saskaņā ar tradīciju tika iemests jūrā ar ēnkuram piesietu virvi apkaklu. Pēc viņa pāvesta vara tika nodota Everistam, par kur ir saglabājušās ļoti maz vēsturisku ziņu. Jau minētais baznīcas vēsturnieks Eusēbijs no Cēzarijas apgalvo, ka Everists bija pāvests no 99. Līdz 108. Gadam un ka viņa pontifikāts ilga 8 vai 9 gadus. Šos datus apstiprina arī Liber Pontificalis. Taču, ja viņa pāvestības gadus pieskaitām Klementa nāves gadam, 97. Gadam iegūstam tikai 106. Gadu, tātad vienu gadu līdz Ignācija nāvei. Esošās vēsturiskās ziņas neļauj veikt īpaši precīzus aprēķinus, taču pēc raksta autoras žurnālā L'Osservatore Romano domām var pieļaut, ka īs vienu gadu vai pat tikai dažus mēnešus ilgs pāvestības periods varēja palikt nepiefiksēts to cilvēku sastādītajos sarakstos, kuri datus apkopoja tikai vairākus gadu desmitus vēlāk. Jo īpaši, ja šajā īsajā laikā un iepriekš minēto īpašu apstākļu dēļ pats pāvests nemaz nav dzīvojis Romā. Par pāvesta Everista nāves apstākļiem nav saglabājušās daudz ziņu, taču raugoties uz tā laika kristiešu situāciju Romā, nav grūti iedomāties, kā arī viņš miris mocekļa nāvē. Ziņu trūkums par viņa nāvi ļauj pieņemt, ka viņš ticis slepeni nogalināts pēc imperatora Trajāna pavēles un viņam nav bijusi iespēja tieši nodot pāvesta varu izraudzītam pēctecim. Tādējādi Romas baznīca nonāca īpaši sarežģītā situācijā attiecībā uz pāvesta varas pārmantojamības nepārtrauktību. bija nepieciešams atrast bīskapu, kurš būtu tieši iecelts apustuļa Pētera ganiem uzticētajā kalpojumā. Tā apustuliskā pēctecība un pāvesta varas nodošana varēja tikt saglabāta pateicoties paralēlē pēctecības līnijai, kas izrietēja no galvenā stumbra. Turpinājums sekos.
Vatikāna pasts ir paziņojis par pirmās pastmarku sērijas, kas veltīta pāvestam Leonam 14. izdošanu. Šogad tiks izdotas arī Nīkejas koncila 1700. gada dienai veltītas pastmarkas.
Pāvesta Leona 14. pontifikāta sākums ir iemūžināts četrās pastmarkās, kuru nominālā vērtība ir 1,25 €, 1,30 €, 2,45 € un 3,20 €. Tajās attēloti svarīgākie jaunā pāvesta kalpojuma mirkļi. Uz pastmarkas par 1,25 € attēlots Leons 14., kurš sveic ticīgos no svētā Pētera bazilikas balkona tūlīt pēc paziņojuma par ievēlēšanu. Savukārt uz pastmarkas par 2,45 € viņš ir attēlots brīdī, kad dod savu pirmo apustulisko svētību urbi et orbi, bet uz pārējām divām ir attēloti mirkļi no 9. maijā Siksta kapellā svinētās proeklēzija svētās mises. Pastmarku sērijai ir pievienots arī īpašs piemiņas zīmoks ar pāvesta Leona 14. Attēlu, kad viņš uzrunā ticīgos pirms lūkšanas Regina Celi.
Vatikāna pasts izdos arī citus 2025. gadā plānotos izdevumus, tostarp pastmarkas, kas veltītas Nīkejas koncila 1700. gada dienai, komponista Giovanni Pierluigi da Palestrina dzimšanas 500. gada dienai un svētās māsas Vincentas Marijas kanonizācijas 50. gada dienai. Tiks izdotas arī pastmarku sērijas, kas veltītas cerības lieciniekiem un nacionālajiem arheoloģiskajiem atklājumiem.
Vatikāna pasts atgādina, ka visi jaunie izdevumi būs pieejami mazumtirdzniecībā un interneta, filatēlijas un numismātikas veikalā www.cfn.va. Pastmarku aprite tiks pielāgota kolekcionāru interesei. Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!